informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATV. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Zaujímate o oblasť liečby? Trápi vás choroba? Problém? Nuž, nech sa páči, vstúpte so mnou do sveta rôznych metód alternatívnej medicíny a nájdite si tú pravú, ktorá vás oslovila. Prajem vám pritom príjemné počúvanie. Deň prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV od mikrofónu. Pozdravuje Iveta a zvučka jasne hovorí, že nás čaká pásmo spievaná páska, ďalšia časť, myslím, že štvrtá. A mám tu svoju vzácnu hostku, pani Hedvigu Maximčuk z holistickej rezonancie a ja ju zdravím. Dobrý deň.
Dobrý deň prajem každému.
Tak, a rýchlo šupky hubky do hlavnej témy, lebo ja už horím nedočkavosťou, čo pani Hedviga dnes povie.
No, dnes som si pripravila taký jeden zvláštny hudobný nástroj, ktorý sa volá Shruti Box. A pripravovala som si to spolu s tým, že si povieme nejaké základy ohľadom spevu. Lebo je to predsa len relácia, ktorá má názov, alebo pásmu, ktorá má názov Spievaná láska. A náš hlas má neuveriteľnú silu, energiu a je to najjednoduchšie dostupný nástroj, ktorý máme každý. A to, ako ovládame ten nástroj, ten náš hlas, ten náš aj vnútorný hlas, aj vonkajší hlas projekovaný do okolia, ovplyvňuje aj kvalitu nášho bytia a mám pocit, že nespomenúť toto by bolo ako obrať ľudí o jeden obrovský a mocný nástroj, ktorý nám môže pomôcť v rôznych smeroch.
Áno, 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 absolútne súhlasím. Je to také, že to sa volá, nazvime to taká synchronicita, lebo nič vo vesmíre nie je v tichosti, nie, je tu neprestajná rezonancia, čiže neexistuje absolútne ticho a status quo. Takže kvôli tomu úplný súhlas. Nech sa páči.
No, a keď ste spomínali, že všetko vo vesmíre rezonuje, tak toto bolo niečo, čo odpradávna ľudí tak fascinovalo, že všetko má svoj rytmus, všetko má svoj tón. Keď sa budeme rozprávať o dnešnom nástroji, o tom Shruti boxe, tak je to nástroj, ktorým naozaj prinášali ľudia od praveku. Je to nástroj, ktorý má základy ešte z čias Pythagora, ktorý takto previedol do klaviatúry matematiku a teóriu hudby. Je to niečo, čo fascinovalo ľudí, že ako cez tie zvuky sa vieme prepájať, ako cez komunikáciu a tóny vieme komunikovať nielen medzi sebou ako ľudia, ale pritiahnuť si tú pozornosť, či už takými nástrojmi ako píšťalka alebo rôzne bubny, pozornosť aj zvierat tým, že vytvárame rytmicitu. A v zásade platí, že každý prichádzame na svet s nejakým hlasom, s nejakým tým tónom, ktorý nás prevádza potom celý život. A už je len na nás, že ako vieme ten náš hlas ukočírovať. A keď to ešte spájame s ďalšími hudobnými nástrojmi, tak to má o to väčšiu silu, pretože prevediem to do takého trošku neurofyziologičná, že keď prepájame našu haptiku, naše ruky a vytvárame v súvislosti alebo v súhre s hudobným nástrojom a s našim hlasom nejaký súlad, tak je to oveľa krajšia aktivácia mozgu. Oveľa viac sa nám dokáže naša životná energia preprúdiť a oveľa viac sa cítime byť živí. To v podstate zažíva každý, keď môže si dovoliť z chuti povedať to, čo potrebuje, alebo komunikovať tak, ako potrebuje. Nepotrebuje to byť len spev, ale je to aj čisto o tej komunikácii. A tento Shruti box, o ktorom som začala rozprávať, alebo aj iným názvom harmonium, tak on práve pomáha cez to, že je to v podstate dýchový nástroj, ktorý využíva vibráciu vzduchu. Nie vibráciu nášho hlasu, ale volá sa tak zvláštne, že dýchový, pretože využíva dých vzduchu na to, aby pretlačil cez také štrbinky, kde sú v strede stebielka, to, čo ten vzduch ponúka. Čiže my vháňame istým spôsobom vzduch do toho nástroja a to, akým spôsobom tú klaviatúru potom otvárame, nám pomáha vylúdiť tón.
Áno, len skočím, pani Hedviga. Keby sa niekto chcel spýtať, že prečo sa to volá Shruti?
Tak je to zo sanskritu a doslovný preklad je, že čo chce byť počuté. Aha. Čiže je to zo starodávneho posvetného jazyka, to tak nazvime, a je to nástroj, ktorý chce byť počutý.
Aha, úžasné.
Áno, a práve to, že sa to volá takto, takto, ako by som povedala, mysticky, potom priťahuje mnoho pozornosti. Ale vráťme sa k tej histórii, že to, čo vieme a to, akým spôsobom vieme, že tá história tohto nástroja sa diala, bolo, že v začiatkom rokov 1900 potrebovali rôzne kostoly orgány. Ale ano. Orgán je veľmi drahý nástroj. Orgán je veľmi, veľmi nákladný nástroj a každý ten kostol chcel mať ten spev ako súčasť niečoho. Čiže Francúzi prišli s tým, že klaviatúru piana v tej jednej oktáve preniesli do tohto nástroja a vymysleli tomu tento systém vzduchových trubíc, ktorý im pomáha veľmi príjemne takto ako pretransformovať ten tón. A tento Shruti box má naozaj znenie ako orgán. Len nie je taký hlasitý, alebo teda taký mohutný, ale je maličký. On je naozaj taký boxík a Francúzi teda prišli s tým, že prvé harmonium, alebo tento Shruti box, zostrojili tých začiatkom tých rokov 1900. Čiže bolo to naozaj o tom, že tá doba prinášala potrebu mať orgán v každom kostole. A odtiaľ sa presunul potom do Portugalska tento hudobný nástroj. Každý ten národ priniesol do toho nejaké zlepšenie a svoju teóriu hudby. Lebo každý ten národ cíti hudbu inak. Niektorý národ je temperamentnejší, niektorý je taký komotnejší. Čiže vytvorilo sa to tak, že teda do Portugalska sa z Francúzska dostalo niekedy okolo rokov 1910-1915. A Portugálci ho potom preniesli na územie Goa, alebo indické územie Goa, kde však oni, tí Indovia, si to prerobili zase podľa seba. Pretože toto harmonium ešte bolo tým iné, že bolo poháňané aj nohami. Že tam boli také pedále a tie pedále boli spojené s týmto boxíkom. No lenže Indovia tým, že zvyčajne pri vytvorení piesni nestoja, alebo teda pri spievaní nestoja, ale sedia v tureckom sede, tak to chceli spraviť bez toho, aby tam bol tento pohon.
Ano.
Čiže oni to potom vylepšili. Takže takto sa to dostalo v podstate od tých rokov 1900 až po tie začiatky 20. rokov na indický polostrov. No a tam sa to stále zdokonalovalo, prinášali do toho to svoje a tak ďalej. No a začiatkom rokov 1950 sa dostal tento nástroj opäť do Európy cez škótskych hudobníkov, ktorým sa veľmi páčil zvuk tohto nástroja a chceli to vo svojich škótskych ľudových piesniach, vo svojom folklóre takto zakomponovať. Čiže ano. Takto sa dostal ten Shrutybox naspäť do Európy už v zmenenej podobe.
To je zaujímavé toto. Teda, toto by som si v živote nepomyslela, ani vôbec netuším, ako to čudo vyzerá. Ale možno teda, keď si to niekto dá do Google, tak si to tam určite aj tie obrázky nájde. Či?
Určite áno. To sa veľmi rýchlo dá dohľadať. A vyzerá to naozaj ako taký boxík. Sú tam dve vzduchové komory, predná a zadná vzduchová komora. A srdcom tohto nástroja je klaviatúra, ktorá nám zabezpečuje to, že je tam jedna celá oktáva a cez kombináciu tých jednotlivých tónov vieme vytvoriť rôzne piesne, rôzne tóny, ale zároveň, keď sa rozprávame o jeho účinku ako na naše zdravie,
ano.
Tak vytvára to biely šum. Čiže
biely šum?
Vytvára to biely šum.
A no to mi nič nehovorí, biely šum.
Aha! Zaujímavé, tak môžem vysvetliť tento pojem, je veľmi dôležitý. Bielý šum je ustálený tón, ktorý nám pomáha tým, že je ustálený, našu mozgovú frekvenciu, našu aktivitu mozgu dostať do hladiny alfa až téta.
Čiže no toto som vôbec netušila.
Áno, dokonca sa to dnes deťom púšťa ako taký podmaz. Čiže ten, kto chce si vypočuť biely šum, tak je voľne dohľadateľný na internete, že ako to znie. Je to jeden ustálený tón. A ako som vravela, ten ustálený tón je to, čo napomáha nášmu mozgu naladiť sa na tú tak monotónnosť. A v zásade platí, že monotónnosť je pre niekoho teraz nudná, ale pre náš organizmus je tá monotónnosť veľmi potrebná, pretože máme veľmi, veľmi veľa faktorov, ktoré nás z vonkajšieho prostredia odvádzajú od toho, čo naše vnútro potrebuje.
Presne tak, áno, súhlasím.
Čiže tá monotónnosť napomáha jednak rytmicite mozgu, ale ďalšia vec je, že napomáha našmu dýchaniu sa spomaliť. A cez to, že sa naše dýchanie spomaluje a trebárs do toho pridáme ten spev so Shrutyboxom a ten spev môže byť len obyčajná samohláska, Čiže zvyčajne, keď rozprávame o zdravotných účinkoch tohto nástroja, tak tam pridávame, že ja to volám, že používame liečivé samohlásky na ozdravovanie jednotlivých orgánov. A toto, že používame tie samohlásky, sa volá, že brumento, alebo anglicky humming. Možno, že teraz to poslucháči budú vnímať viac, lebo sa rozpráva sa o tom veľa. A toto brumento pomáha uvoľňovať z nášho nosa oxid dusičitý, ktorý je zodpovedný za to, že sa znižuje naša tepová frekvencia, znižuje sa naša dýchová frekvencia a nepriamo sa uvoľňuje oxytocín, ktorý je úplne najprírodnejší antidepresívum, aké si len vieme myslieť. Čiže no, teda, má to obrovské účinky.
No teda, pani Hedvika, no to ste ma teraz úplne, ako sa povie, zabili, pretože toto vôbec netuším, to je pre mňa španielská dedina. A musím teda povedať, že keď to je to brumento také, že to pohmnkávanie si to tak predstavujem, tak potom teda moja stará mať, jedna stará mať, ona si stále pohmnkávala. No, neviem, či sa na to mám smiať, alebo či proste sa mám čudovať. Lebo to by znamenalo, že ona si vytvárala teda tú dobrú náladu?
Presne tak. Ona si týmto vytvárala nielen dobrú náladu, ale dodávala si prírodné antibiotikum, pretože nepriamo to ovplyvňuje celý náš hormonálny systém a nepriamo to spôsobuje vyladenie a doladenie do toho, že vytvárame dostatočný priestor nášmu telu a nášmu srdcu a plúcam, aby ten proces dýchania bol čo najefektívnejší. Zároveň, keď to pohmkávanie je, že ťahám ten tón veľmi dlho, tak si zvyšujem vitálnu kapacitu plúc. Čiže my ani netušíme ako, ale naozaj naši predkovia boli veľmi múdri a môžeme si z ich správania prebrať to, že čo oni prirodzene robili, my z toho teraz robíme vedu.
No.
Robíme z toho rozhovory, ale ono tá múdrosť tam je. Ono to tam je. Každý národ má tie svoje piesne, svoje pohmkávania, svoje prirodzené tóny. Dokonca aj naša reč, ako aj ja, keď by sme išli od hlaholiky a tak ďalej, tak je presne o tom, že správnou kombináciou hlások vieme vytvárať aj liečivé zvuky a liečivé slova. Každé to slovo má svoj liečivý účinok na naše telo.
No tak to je určite tak, lebo tiež som sa už o tom niečo dočítala. Je to veľmi zaujímavé, keď si zoberiete, že my sme vlastne dostali do vienka úplne kompletnú výbavu na to, aby sme sa udržiavali v zdraví, v šťastí, v pokoji a v harmonii a v nejakom tom vývoji stabilnom. A zabúda sa na to, lebo sme sa, ako sa povie, nechali ohlúpiť, alebo tak lepšie povedať, uspať. Hej? Nejako.
Áno, nejak takto to v podstate je. A nebudeme teraz ako rozoberať, že kto nás uspával, alebo čo nás uspalo. V zásade však platí, že už v starovekom Egypte vedeli, ako tieto samohlásky a dvojhlásky obzvlášť, za čo som veľmi rada, že máme slovenčinu, pretože ona má dvojhlásky, a ako majú liečivý charakter a účinok pre naše telo. Pretože keď už si len zoberieme, že keď sa zavnímávame na to, že keď spievame O, tak rozvibrovávame našu bránicu a naša bránica je zásobárňou našich emócií. Čiže čím viac uvoľňujeme cez to O, naše emócie, či už pozitívne alebo negatívne, tak o to viac pomáhame nášmu telu ostať v strede, ako keby byť v prepojení s tým vrchom tela a so spodkom tela. A napríklad, ako samohláska je veľmi krásne prepojená s našim centrom tela, čo je naše srdce, a pomáha nám uvoľňovať cez to A aj treba krvné zrazeniny. Čiže to je naozaj celá
úžasná,
veda za tým.
Úžasná.
Celá veda za tým, že ako krásne to v tele funguje a ako krásne vyľuďovaním jednotlivých hlások, samohlások a dvojhlások dokážeme treba ozdraviť náš lymfatický systém, ozdraviť náš kardiovaskulárny, čiže srdcovo-cievny systém, alebo len aj kľudne napomáhať pretlaku tomu nervovému systému. Treba ľudia, ktorí trpia častými migrénami, tam sú tiež rôzne kombinácie tých hlások, ktoré sú dobré pri tom speve, alebo to nemusí byť spev teraz pre niekoho, to môže byť len spev v sprche, v kúpeľni.
Áno, jasné, áno.
Pri práci. Preto to robili naši predkovia. Preto to aj riešili, že pri tej práci ten spev pomáhal ten svalový pretlak dostať von.
No, úžasné veci. No už začínam chápať nejaké také bizarnosti, ale to neboli skutočnosti. Teda podľa toho, čo sa teraz dozvedám, to bolo niečo prirodzené, len my ako decka, ja som prišla teda z Bratislavy na prázdniny a takí boli čudní tí starí, že si tam pohmkávali a toto, ale už dnes to chápem teda.
Áno, áno, je to úplne krásne, že to boli uzdravné piesne. To naozaj bolo veľmi pekne vnímať, že každá aj tá pieseň mala svoj emocionálny podtón, čiže veľmi pekne to tí starí ľudia chápali, to pohmkávanie bolo presne to dostávanie sa do toho prúdu našej existencie, nášho života.
Krásne.
Ale ešte by som dodala z toho anatomického hľadiska, že čo pre naše ľudské telo znamená rozprávanie alebo teda spievanie si, keď už tak chceme pohmkávanie. My máme tvrdé a mäkké podnebie v našich ústach a čím viac toto tvrdé a mäkké podnebie je rozozvučiavané, tým viac sa náš mozog dostáva do pohybu, pretože náš mozog je neustále v pohybe a tým pádom pomáhame aj predchádzať rôznym neurodegeneratívnym ochoreniam, ako je Alzheimer, Parkinson alebo aj starecká demencia. A preto trebárs je veľmi dôležité aj pri tých starších ľuďoch, ktorí majú napríklad aj implantáty zubné, aby mohli a dokázali všetky tie hlásky, ktoré sú pre nich potrebné a prirodzené, dostávať do tela cez pohyb jazyka, cez to, že naozaj je tam ten pohyb.
No teda toto musím okomentovať. Tým pádom je mi úplne jasné, že ak prestaneš komunikovať s okolím, čiže tá socializácia spojená s rozprávaním, vyrozprávaním, svojim názorom, komentovaním, seba vyjadrovaním, tak vlastne otupuješ časť tela a radikálne môžeš teda ísť dolu vodou, ako sa povie ľudovo. A z toho vyplýva presne tento problém, čo vidím u mladých, že oni dokážu celé hodiny, dni byť v spoločnosti len so smartfónom alebo teda s počítačom a už si nemajú akože čo povedať. Hej. Ale mne teda osobne, ja som tá stará generácia, nám strašne chýba to vykecávanie, lebo my sme boli zvyknutí všetko okomentovať, porozprávať sa o tom, počuť názor a hoci aké maličkosti, výmena receptíkov a toto, čo už dnes si to povie ten mladý, že čo však všetko je na nete, čo tam neotravuj, nechaj ma na pokoji. Ja vidím tu na toto nebezpečenstvo, že sa zakrnie táto funkcia.
No, podľa najnovších výskumov, ktoré máme aj z Čiech, Česi sú veľmi aktívni v tomto a robia neustále výskumy, ako smartfóny a počítače majú vplyv na náš mozog. A bohužiaľ zisťujeme, že to není, že bude to mať. To už má. To znamená, že už štruktúry mozgu, ktoré treba pred 20 rokmi boli v generácii mladých ľudí od 20 do 25 rokov vyvinuté, teraz tam nie sú. Vyslovene mozgové štruktúry. A mení sa aj držanie tela, mení sa postavenie rúk. Čo to znamená, že opozícia palca, ktorá bola naozaj znakom toho, že sme homo sapiens sapiens, tak zrazu sa to pretvára a to, že tam nie je to prepojenie v mozgu, potom vytvára nenávratné pre toho daného jedinca zmeny v mozgu, keď nezmení svoj stereotyp fungovania.
No teda, no tak to nie je žiadna sranda toto, lebo to určite v horizonte pár rokov bude markantnejšie a tým pádom je to takzvaná degenerácia populácie. No a je to veľmi škaredé slovo, čo som teraz povedala, nepekné. A nemalo by sa to bagatelizovať, pretože to znamená, že nás dobehnú na akože vyspelé štáty v úvodzovkách, dobehnú nejaké nami považované národy za primitívne, pretože oni spievajú, bubnujú, tancujú, hmkajú si a milujú prírodu.
Tak ešte raz to tak zdôrazním, že toto není len, že sa to udeje, toto sa deje.
No.
Čiže áno, národy, ktoré pre nás vyzerajú, že čo ten človek tam robí, že chodí na boso, alebo že pre nás to už je ako keby také, pre mnohých ľudí je to taký nonsens, že naozaj otvoriť ten hlas, že dovoliť si komunikáciu, aj nielen tú vnútornú, ale hlavne vonkajšiu, pretože tam je nástreha tá, že tá vnútorná komunikácia, ten sebadialóg prechádza do veľmi veľkých rozmedzí. A málo kedy sme schopní a naše aj komunikačné schopnosti a zručnosti zakrnievajú, že projkovať ten náš vnútorný hlas smerom von. A toto dodáva ľuďom obrovskú vnútornú silu, pretože je to niečo, čo ten môj vzduchový stĺp mi pomáha postúre, pomáha to držaniu môjho tela. A keď toto mám v dostatočnej pevnosti, tak viem ísť aj do tej svojej odolnosti psychickej, fyzickej a všetkých týchto odolností. Nie nadarmo tí ľudia, ktorí majú naozaj že veľmi zvučné hlasy, majú to držanie tela také, aké majú. A nie nadarmo vnímame aj to, že jednak aj ako privádzame ten náš vnútorný hlas smerom navon a ako je pohyb nášho tela, je veľmi, veľmi dôležitý aj z hľadiska našej rôznorodosti, variability myslenia.
No teda. Tak toto akože je za 100 bodov a dovolím si odštartovať malý break.
Ďakujem.
Takže ďakujem a o chvíľočku sme, milí poslucháči, pri vás.
Om Namah Shivaya.
a hudba nám dohrala, milí poslucháči, a ja už som napätá, chcem počuť viac a ďalej o tom, čo sme sa bavili v prvej časti, a dávam slovo svojej hostke, vzácnej hostke, pani Hedvige. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. My sme sa v prvej časti rozprávali o tom, ako dokážeme tým bielým šumom, ktorým je produkovaný trebárs aj z nástroja s názvom Shruti Box, ako sa dostaneme a dokážeme dostať do vyladenia s nami samotnými. Ale ja by som teraz rada ako keby trošičku načrtla aj to, čo ste na začiatku povedali, že v našom vesmíre všetko má svoj tón, svoj zvuk. A že ako to vlastne súvisí s tým, že čo to vlastne ticho je, či je vôbec možné ticho a kto vlastne v tom vesmíre by mal ostať ticho, aby sme dokázali počuť a počúvať naše vnútro a tým sa viac napájať na seba a viac sa napájať aj cez to, že čo je to, čo sa derie naozaj z mojej hĺbky mňa, z mojho bytia a nielen z konštruktu ako keby mysle.
Áno.
No, a tu by som chcela zdôrazniť umenie tomu naslúchaniu. Že predtým, ako ľudia začali vyrábať nástroje, ako začali vôbec chcieť projektovať samých seba do tohto sveta, bolo predtým to hlboké stíšenie sa do seba. A to, že aby sme vôbec vedeli a vyzistili, čo je tá naša, aké je to naše miesto v tej spoločnosti. Toto bolo úplne úžasné u našich predkov, že tam boli jasne dané sociálne vzťahy, boli tam jasne dané ako keby tie úlohy tých jednotlivých vrstiev spoločnosti a nikto nežil v tej neistote, že čo je vlastne moja úloha. Dnes, keď sa rozprávame o duchovnom raste, tento fenomén vnímam ako dôležitý priniesť sem, že máme všetci pocit, že chceme strašne duchovne rásť niekam. Nevieme ani kam, len chceme rásť. A ako sme sa bavili aj v predchádzajúcich epizódach, že nič sa, alebo málo čo sa uzemňujeme, alebo málo kto sa uzemňujeme do tohto, tak práve aj Shruti Box a to načúvanie tomu, že čo to so mnou robí, kde to so mnou rezonuje a kedy cítim tú vnútornú potrebu sa ozvať, je to krásne umenie v tomto všetkom. Ja by som to dala do praxe s tými bábetkami. Bábetko, keď je vo svojej harmonii, keď má všetky svoje životné potreby naplnené, tak je ticho. Ono sa ozve len vtedy, a to je to, cítite z tej hĺbky toho dychu, je úžasné, ako tie bábetka vedia byť hlasné, a z hĺbky toho vnútorného nespokojnosti, z tej vnútornej, z vnútorného nejakého pocitu toho stavu, že som hladné, potrebujem prebaliť, potrebujem lásku a tak ďalej, začnú vyľuďovať tie jednotlivé tóny zo seba. No a naozaj je krásna štúdia aj o tom, že ako bábetka menia svoju frekvenciu hlasu podľa toho, čo potrebujú. Čiže je krásne sledovať aj to, že ako trebárs teraz niektorí ľudia až príliš pretláčajú svoje myšlienky a svoje názory a to nemusí byť nahlas. To môže byť okomentovaním príspevku, hrubou reakciou na politické dianie, čímkoľvek. A to vytvára vnútorný pretlak. A ten vnútorný pretlak spôsobuje samozrejme aj fyziologicky zvýšenie krvného tlaku, spôsobuje to vyplavovanie hormónov, adrenalínu, noradrenalínu, kortizolu a má to dopad potom na to, že vznikajú civilizačné ochorenie. A to civilizačné ochorenie znamená, že je to ochorenie naozaj z toho, že akože sa voláme civilizácia. A že tá naša civilizácia, ako ste aj pred chvíľou spomínali, nevie, kde má svoje miesto v tej civilizácii a v tom ľudstve. Pretože máme pocit, že sme technologicky veľmi, veľmi vyspeli a potrebujeme všetko hnať dopredu a pokladáme národy, ktoré trebárs všetko dopestovávajú, sú samostatní, nepoužívajú polotovary za primitívne. Lebo ako by aj niekto mohol žiť dnes bez smartfónu? Ako by aj niekto dnes mohol žiť bez tohto alebo bez tohto? Že to sú asi chudáci, ktorí na to nemajú.
Áno.
Alebo ešte vyspelostne tam nedospeli, že to nepoužívajú.
Áno, áno, ale... úžasné. Áno, pardon, tuto len musím jednu vec povedať, že keď som videla, ako v Maroku konzervujú melóny, že ich zabalia do hliny a vlastne sú tieto ako chladnička, no tak to je úplne neuveriteľné. No.
Áno, 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 ale to je krásne na tom, že oni, že ľudia, ak používajú svoj rozum správne, a ak používajú tú múdrosť, ktorá Aha. bola od predkov, že tí predkovia to mali odpozorované. Čo je potrebné robiť v tomto a v tomto období?
Presne.
Čo je potrebné jesť v tomto a v tomto období? Čo vôbec je jedlé a čo je nejedlé?
Ano.
A teraz máme pocit, že tie jedlá, ktoré sú prechemizované, sú jedlá. Otupili sme si svoje zmysly.
Ano.
A opäť sa vraciam len k tomu, že napríklad spevom a projekciou samohlások sme schopní veľmi krásne treba očistiť aj chuťové poháriky. Čiže ľudia, ktorí sa venujú tomuto hmkaniu, ostávajú práve v tom tej šťavnatosti toho, tej ústnej dutiny. To je úplne tiež úžasné.
Úžasné.
Ďalšia vec je, že pohmkávaním rovno stimulujete spánkové oblasti, spánkové lalky, ktoré sú v podstate nad ušami mozgu a takto krásne dokážete počúvať váš vnútorný hlas cirkadiánneho rytmu, to znamená rytmu, ktorý strieda deň s nocou a takto predchádzame aj nespavostiam. Čiže má tu toľko úžasných vlastností a toľko úžasných benefitov a pritom je to nám prirodzené, nám najprirodzenejšie. Boli by sme asi hlúpi, keby sme si mysleli, že tá príroda to vymyslela nejak tak sprosto a že sme prišli bezbranní alebo neschopní udržať si svoje zdravie. Čiže všetky tieto nástroje máme my vo svojom konštrukte, telesnom konštrukte. Takže už sa len spojiť s ním naspäť.
Áno, no fascinujúce. Čiže nič nie je náhoda, nič nie je akože len tak, čiže náš dizajner na všetko myslel.
To hej. A ešte by som teda možno, že veľmi tak ako keby tak načetla
ano.
Rýchlika to, že to, akým spôsobom sa my prepájame s našim hlasom a kde vnímame výšky a hĺbky nášho hlasu, nám dodáva aj ten vnútorný kompas toho, že aby sme dokázali udržať telo vo fyzickej kondícii a vo fyzickom vyladení. To znamená, že ak ja používam správne svoj hlas, nemôže tam dochádzať k tomu, že mám bolesti chrbta, alebo tam nemôže dochádzať k tomu, že by som mala problémy s trávením. Nemôže tam dochádzať k tomu, že by som nejakým spôsobom bola nevyladená na svoj nervový systém. A veľmi jednoducho si to aj poslucháči vedia v praxi vyskúšať, pretože hlásky A, U a I, keď ich vytvárame, tak náš jazyk sa dostáva do troch smerov. To znamená, že Ačko je tá horizontála a Učko je predozadne ako keby, alebo latinsky sagitálna a Ičko nám rozťahuje náš jazyk do bokov. Čiže my len tým, že budeme striedať tieto samohlásky trebárs aj v prievode trebárs nejakých nástrojov, tak vieme veľmi krásne vyladiť ústnu dutinu a to vyladenie ústnej dutiny spôsobuje aj vyladenie a doladenie nášho brucha, nášho črevného systému a následne nasadenie toho hrudníka na tieto segmenty.
Wow. No a teraz by ma zaujímalo, že aplikujete to aj v praxi toto, pani Hedviga?
Aplikujem to v praxi. A aplikujem to v praxi tak, že dokonca, keďže pracujem veľmi veľa aj s deťmi, ktoré nie sú schopné verbálnej reči, verbálnej myslím tým slovám.
Prejavu, áno.
Áno, tak... Vnímam, že tie deti ako sebastimuláciu používajú niektoré hlásky, častejšie ako tie druhé. Ale zároveň, trebárs, keď sa rozprávam s dospelým človekom alebo sa rozprávam s dieťaťom, ktoré vie rozprávať, tak počúvam, ktoré samohlásky používajú ako výdychové, lebo vždy tam dochádza k tomu, že je tam pauza, niečo ten človek povie, alebo aké hlásky používa najčastejšie, tak tam viem, že ten orgán pravdepodobne potrebuje byť viac prejavený. Napríklad pre pečeň sú veľmi príznačné sikavky. To znamená, človek, ktorý buď má problém s využívaním sikaviek, alebo používa nadmerné sikavky, tak má pravdepodobne nejaký problém v oblasti pečenia. To znamená, že by som sa tam pozrela na emócie hnevu.
Áno.
Človek, ktorý trebárs veľmi používa často alebo aj problémy s chrápaním majú tí ľudia, tak majú problém práve s tým bráničným dýchaním. A ako sme už spomínali, bránica je orgán, ktorá je prvá, ktorá zareaguje na nejakú emóciu. Či už radostnú, alebo akúkoľvek. A keď to nedokážeme komentárom, tak ako ste správne povedali, že nedokážeme to vykomunikovať správne, tak tam to napätie v tej oblasti bránice ostáva. Ľudia, ktorí majú problémy s vyššími tónmi, že ide to do nejakých ako vyšších frekvencií, prípadne používajú alebo málo používajú dlhé i alebo skracujú tie slova, tak pravdepodobne by som sa tam pozrela, ako funguje nervový systém, pretože práve to i nám pomáha uvoľňovaniu nervového systému cez to, že i nám má priamy súvis s blúdivým nervom, ktorý samozrejme má priamy súvis s autonómnym nervovým systémom, čiže systémom boju alebo uteč.
No teda. Geniálne.
No, je to geniálne, ale zároveň je to veľmi prirodzené, veľmi niečo, s čím sa rodíme. Pri tých deťoch to vidno, oni majú radi uspávanky, majú radi hlas a tón svojej maminky. Je to niečo, na čom sa upokojujú, alebo teda toho okolia. A stačí len, aby sme sa rozpamätali na to, čo je nám prirodzené a využívali to vo svoj prospech a nie na to, aby sme ešte viac ako zakrnievali.
Tak, no to je, no čo na to mám povedať? No ešte ma napadá, komu to môže takáto kombinácia prekážať?
Kombinácia nástroja?
Áno, s tým, že patológie. Také, čo ste, popísali ste patológie, ale také, že niekto povie na tej terapii, že tak toto nie.
Mm-hmm. Áno, no tak každému, kto má trebárs, určite, lebo jednak, že to nie je niečo, čo by navodzuje to stav pokoja. Čiže pre každého človeka, ktorý je mimo svojho komfortu v stave pokoja, to môže pôsobiť z časti nervóznejšie.
Aha.
Čiže stalo sa, že je to niečo, čo ak je ten človek vnútorne veľmi nespokojný, tak mu to príde príliš spokojné, príliš vyrovnané, príliš v pohode.
Aha, no zaujímavé je toto.
Čiže veľmi je to zaujímavý fenomén v rámci dnešnej doby, že máme pocit, že človek, ktorý je v pokoji a v pohode a aj tak vyzerá, pravdepodobne je buď utlmovaný nejakými liekmi.
Rozumiem,
áno. Alebo na niečom musí ulietávať ako
áno,
keby.
Áno.
Lebo pre človeka dnešného typu to je pohľad, že akože neprirodzený. Pretože pod prehovorom nám je stále podsúvané, že všetko musí byť v rýchlosti, všetko musí byť v nejakom pohybe, všetko musí
ano.
Byť v nejakom nerozladenom, v nerozladenej rytmike. Že len to
presne
môže
tak.
Byť.
Áno, áno. Aj deti sú z toho také podvedome nervózne, nevedia vlastne prečo sú nervózne, lebo to sú tie vibrácie, ktoré chodia ako kolektívne vibrácie.
Presne tak. Takže je to pekná otázka a ďakujem za ňu, že u koho by to mohlo spôsobiť nejakú vnútornú nervozitu alebo pocit takého, že to nie je OK, tak u tých ľudí, ktorých stav stresu poháňa vpred. Pretože bohužiaľ je to nejaký kolobeh, ktorý sa v našom organizme deje. A teraz je to ako keby som ja chcela vytrhnúť z nejakého hnevlivého amoku alebo z akéhokoľvek amoku alebo aj z tej autohypnozy, ako sme sa už bavili, by som chcela niekoho teraz ako dostať do tej prítomnosti. Tak konštrukt ega je taký, že povie mnohokrát, prvýkrát, že no v žiadnom prípade. Ale tí ľudia potom zrazu tam niečo podvedome prebehne. On tam zrazu prebehne ten pocit toho, že prečo ten druhý človek to má tak, že vie byť v pokoji a treba aj spýta sa, že či na niečom fičí alebo tak. A keď príde odpoveď triezva, že je to normálne byť v pokoji, tak už to začne ľudí tak ťahať, lebo pre nás je to ešte stále prirodzený stav, že keď nám je ukázané, čo je prirodzené, potom máme tendenciu buď k tomu inklinovať, alebo sa od toho ešte viac odkláňať. Ale to ešte viac odkláňať, dúfam, že je ešte stále v menšom percente.
Rozumiem, no, čiže sú tu tie patológie, ktoré sa objavujú. Je to vlastne taká rozpoltenosť, alebo nazývame tak všeobecne, že znaky degenerácie ľudskej spoločnosti, asi ja neviem.
Znaky degenerácie ľudskej spoločnosti, to je taká veľmi zvláštna a zaujímavá téma, pretože v prírode je to vymyslené jednoducho tak, že všetko sa prinavracia do balansu. To znamená, že ak tá spoločnosť chce ísť nejakým smerom, ktorá je deštruktívna pre ňu, tak do istej miery by sme mali vnímať, že nepotrebujeme každého zachraňovať. Pretože pravdepodobne tam sú už tak tie odchýlky od toho normálneho správania sa, že tú genetickú líniu nechceme potiahnuť ďalej asi.
A zrejme to bude také, že v prírode tiež zanikajú rastliny, ktoré majú nejakú disproporciu, že vlastne nesplňajú nejaké tie základné znaky svojho druhu a tým pádom sú predurčené k zániku.
Tak to je to. Jednoducho prírodzená selekcia to takto priniesla do prírody a my sa snažíme tú prírodu nejakým spôsobom, ja ani neviem to správne slovo nájsť v tejto chvíli, že snažíme sa ako keby trošičku mať pocit, že sme nad ňou, lebo že,
no.
sme nad ľudia, ale ten nadčlovek, ktorý vníma, že dokáže aj tie zákony prírody využiť vo svoj prospech, ten má trošku iné myslenie, ako je dnes bežné.
Ja si myslím, že správny postoj by bol, že sme neoddeliteľnou súčasťou v rámci synchronicity a harmonie, ktorá má byť obohacujúca, symbiotická, čiže ona dáva mne tá príroda a ja dávam jej aj vraciam s vďakou a s láskou. A ktorý dochádza podľa mňa k pokroku.
Určite áno, lebo presne ako ste spomínali, sme v harmonii a synchronicite a teraz už je len na nás, či treba aj našim hlasom a našim prejavom, ktorý tiež vytvára istým spôsobom rezonancie do okolia.
Ano.
Či tým, že ja si dovolím aj v tom prostredí spoločnosti vytvárať harmonické tóny alebo disharmonické tóny, pomáha tomu, aby sme sa trošičku viac prebúdzali. Ale to vnímame, to cítime, že s kým nám je príjemný rozhovor a s kým nám príjemný rozhovor nie je. To vnímame a cítime na tom, že či ten človek rozpráva v chvate, alebo či dokáže prestriedávať tie rytmicity vo svojom tele tak, aby to bolo vyladené a v pokoji. A už len taký rozhovor s človekom, ktorý je v vyladení, vie toho druhého človeka dostať do vyladenia. Nemusí to byť ani o niečom konkrétnom, A to bolo krásne vnímať, presne ako ste dnes už viackrát spomínali, v tej staršej generácii, kde oni vnímali a vedeli, že keď sa stretnú, majú si aj zaspievať spolu, majú sa naladiť na spoločný tón, spoločný rytmus, a to vytvára to, čo ja považujem za najviac liečivé, a to je naozaj ľudský kontakt, čistý ľudský nefalšovaný kontakt. Keď sa pozrieme do národov, ktoré sú aj temperamentnejšie, oni sú práve preto v takej tej životnej sile, pretože ten temperament im nedovoluje potlačiť svoj vnútorný hlas. Aj si vynadajú, ale tie emócie ostanú len na ten daný moment a potom je všetko OK a ide sa ďalej. Ale tu mám pocit, že vzniká veľmi veľa šumu. Veľmi veľa nedorozumení, pretože nie sme ochotní načúvať tomu druhému. Ideme si len to svoje v rámci spoločnosti a nedochádza k tomu porozumeniu človek voči človeku.
Áno, áno, presne tak to sledujem aj ja, na veľkú škodu všetkých, lebo ide to do morku kosti každého z nás, pretože sme jedna komunita.
Áno, áno. Ešte by som veľmi rada možno tak spomenula ohľadom aj tých egyptských, alebo teda toho, že už starovekí Egypťania vedeli, že ako postaviť nejaké stavby tak, aby tie zvučky alebo teda tie samohlásky boli ozdravné pre to telo, tak toto vôbec nezaniklo. Poniesol si to jeden rád, ktorý sa volá Rozekruciáni. A je zaujímavé a zvláštne, že trebárs dodnes ich spevy pomáhajú tomu naozaj sa upokojiť nášmu nervovému systému, našim všetkým systémom. Čiže zachovalo sa to aj dodnes, ale toto istým spôsobom je v spoločnosti nazývané ako diabolus in musica, alebo diabol v hudbe. A je to ako keby zatracované. Tak len to som tým chcela.
Je to zaujímavé. Áno, ja som o tomto ráde aj čítala. Je to také veľmi, by som povedala, aj diskutabilné, ale v každom prípade pracovali s tým, pracovali s frekvenciou, pracovali s niečím, čo možno z tých mystérií egyptských ovládali. Kto vie, to sa raz dozvieme určite, ako to naozaj bolo, lebo to, čo sa napísalo, nie všetko sedí. Ale myslím, že vždy je tá intuícia dôležitá, že či teda mi to sedí, alebo či tam nie je nejaký podprach, alebo či to nie je niečo na manipuláciu. Ale je to zaujímavé, že ste to spomenuli, pretože to patrí tiež tie kulty tých rôznych náboženstiev, alebo respektíve rôznych odnoží sa zapodievali. Celá India vlastne frčí na tej hudbe, ktorá je podmanivá a má svoj význam, a určite aj z teda ako z tradícií vieme, že čerpá z Indie Hollywood a všetky tie školy hudobné. Takže to má niečo, má to niečo do seba, áno, celý ten veľký priemysel hudobný. A to sú tie podmanivé zvuky, ktoré vedia ako v dobrom, tak aj v zlom na človeka pôsobiť, a to je celá jedna veľká disciplína. A určite, keďže filozoficky povedané, čo je dobre, čo je zlé, vždy záleží od toho, aký máme zámer.
Tak, presne tak, ako vravíte, že je úplne krásne o tom polemizovať. Ide o to, že či viem ako človek zachovať svoj zdravý rozum, vnímam, že napríklad Slovensko má veľmi reské tóny. Reské tóny, dokonca aj ten tanec je veľmi reský, veľmi uzemnený a uzemňujúci. Čiže máme tú našu silu, máme. Už len si spomenúť na to, ako ju používať, pretože OK, môžeme sa rozprávať o tej podmanivej hudbe, ale v protiklade tomu je potom to vyrušovanie dnešné na podprahovej úrovni, čo sú aj politické diskusie mnohokrát. Aha. Pretože z toho jedného zasnenia prechádzam do druhého zasnenia. Z tej jednej autohypnózy idem do druhej autohypnózy. Ale tam je dôležité, a opäť To je krásne, nás to privádza. Čo a kto som v tom ja so svojím hlasom? Takže ten hlas, keď odovzdávame niekomu náš hlas, to je aj obrazne povedané, hej, odovzdávam hlas tej politickej
Áno.
strane, hen tam,
Áno.
tam, tam, tak ono to má tú svoju silu.
Má.
Že treba rozmýšľať, že ako používať svoj hlas a či vôbec poznám to, kto som a či viem používať svoje telo vo svoj prospech alebo vo svoju deštrukciu.
Áno, správne. A to by bol aj taký krásny epilóg, ak sa nenahnevate, lebo akurát nám čas vypršal. Takže veľmi pekne ďakujem, milá pani Hedviga, že ste prijali opätovne pozvanie na natáčanie a sme natočili niečo krásne, čo sa veľmi teším. A želám vám vo vašej úžasne dôležitej práci všetko najlepšie. Opatrujte sa a budem sa tešiť na budúce. Majte sa pekne.
Ďakujem veľmi pekne a taktiež ďakujem za pozvanie.
A milí poslucháči, keďže čas nie, že beží, ale čas letí, tak od mikrofónu na vlnách Slobodného vysielača sa lúči Iveta. Ďakujeme za pozornosť, ostaňte nám verní a budem sa tešiť na budúce. Do skorého počutia.